Kort eru lykill að landinu. Kort eru frábær til að skoða og skilja land. Þau eru einnig nauðsynleg í allri umfjöllunum Ísland og þar með við lestur þessarar bókar. Skoða þar vel kort af landinu og reyna að átta sig á helstu atriðum. Til að átta sig á þeim má til dæmis byrja á að finna sína heimabyggð og í framhaldi af því staði sem eru kunnuglegir og svo framvegis. Í hvert skipti sem einhver staður er nefndur í bókinni er tilvalið að finna hann í kortabókinni. Þannig má ferðast landið í huganum samhliða lestri bókarinnar. Til þess að auðvelda okkur að skilja af hverju landslag á Íslandi er eins og það er, skoðum við inn í jörðina í næsta kafla. Myndin á blaðsíðunni er frá Rauðhólum.